Sveiki visi, turime ketvirtadienį tradiciškai ekonominiai pietus laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Kaišiadorių mero patarėjas Audris Narbutas. Sveiki.
Labadiena.
Ši laida yra apie žmonės ir sakykime, na, bandome pristatyti įvairių specialybių, įvairių pomėgių žmonės ir kas yra Audris Narbutas?
Audris Narbutas turbūt svarbiausia tai ne profesija, svarbiausia tai, kad yra gerą žmoną turintis vyras ir šiaip dar ir praktikuojantis katalikas, tai man šitie dalykai svarbiau. Bet palikime juos dabar nuo šalyje, vis tiek kalbam apie profesijas.
Dar tai... šiek tiek tik sustabdysiu. Žinių radio klausytojus noriu informuoti, kad laida yra vedama gyvai ir klausimus galite užduoti žinių radio programėlėje, tai kad praturtinti laidą, jinai taptų aktualesnė ir jeigu Audrį norit ką nors paklausyti, tai nesivaržykite, tikrai atsakysime tos klausimus. Tai atsiprašau, kad pertraukiau, bet tiesiog pamiršau vieną dalį svarbę.
Viskas gerai. Svarbiausia yra jūsų žiūrovai, svarbiausia jūsų auditorija ir dėmesys jiems. Tai viskas labai gerai, kad jie įsitrauks. Tai grįžtant prie jūsų klausimo, kas yra Audris Narbutas? Na, Audris Narbutas yra dvipolio politikos entuziastas. Būdamas Kaišiadorių mero patarėjų, na, žmonėma kartais atrodo, dėl tie Kaišiadorės, o pats asmeniškai, tarkim, galėjau rinktis ir Trakose gyventi, kurti gyvenimą, bet pasirinkau Kaišiadoris, nes matau, kad Vilniaus ir Kauno integracija didėja. Ir matau čia labai daug perspektyvų. Tai vienas dalykas, esu entuziastas, aš esu taip pat ir studentas. Tik jau toks truputėlį vyresnis, rašau daktaro disertaciją Kauno technologijos universitete.
Politikos. Kokia tema?
Iš tiesioginių merų rinkimų. Tai čia yra sąsaja tiek su dabar vykstančiais procesais, tiek iš tikrųjų tam tikrų laipsnių ir su mano darbu, nes turbūt abejotina, kad jeigu meras dirbs labai neprofesionaliai, labai nekompetitingai bus perrinktas ar turės šansų perrinkti, tai tiesioginiai merų rinkimai iš tikrųjų yra susieti tiesiog ir su savivaldos valdymu. Taip, tai domiuosi savivaldą, domiuosi investavimu, naudoju tokius paprastus instrumentus kaip sutartinės finansavimo platformas, ETF-ai. Iš tikrųjų nemažai skiriu dėmesio ir Baltijos šalių rinkai, todėl kad manau, jog jinai Baltijos šalis vystosi stipriai ir kuo mes stipriau vystysimės, tuo mes ateityje labiau pritrauksime užsienio investuotojus ir institucinius investuotojus. Ir tai, kad mes augam, stiprėjam, dabar aišku, rizikos faktorius yra, bet sudaro visai neblogas sąlygas investuoti Lietuvos, Latvijos, Estijos rinkose, tikintis, kad kai ateis tie didieji investuotojai, na, turėsime ir tam tikrą akcijų vertės šuolį į viršų, nes faktas, kad paklaus, ateis didėsim pinigiam, kyla ir paklausa, tai tikėtina kils ir kaina.
Gerai, struktūrizuojam, tai jau matome daug temų, tai gal pradedame nuo pačio to dipolio. Ta prasme, tai yra įdomi idėja, kuri vis sklando ore. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pristatysim namų tarp Vilniaus ir Kauno palei autostradą, ar kaip?
Iš dalies taip, bet aš gal pakeičiau iš tikrųjų žodį idėją į gyvenimo būdą. Dvipolis realybė egzistuoja tikrai ne kiekvienam, bet Lietuvoje vis daugėja žmonių, kurie važinėja tarp Vilniaus ir Kauno. Šitas kelionės paskatino keletas veiksnių. Vienas dalykas, nepriklausomai nuo dabartinio mero vertinimo, Kaunas tikrai stiprėja, Kauno regionas stiprėja. Ir mes matom, kai ateina didieji pasauliniai gigantai, kaip kontinentalis ir taip toliau, na, jie pasiūlo labai patrauklias sąlygas ir Kauno laisvojo ekonominėje zonoje matom augantį skaičių žmonių, kurie vyksta ten darbuotis iš Vilniaus. Kaunas jau labai seniai važinėja dirbti į Vilnių, tai tiesiog dabar turime jį nebe viena kryptimi eismą, o abiem kryptimis. Ir kai tu kiekvieną dieną arba pakankamai dažnai keliauji, iš esmės tavo buvo miestai priartėję. O šiandien yra kuriama nemažai iniciatyvų, kurios dar paskatins tą priartėjimą. Tarkime, jau visi, turbūt jūsų laidos žiūrovai, yra girdėję, kad bus Rail Baltica projektas, strategiškai valstybei labai svarbus, bet kartu svarbus ir dvipoliui, todėl kad kelionė iš Kauno iki Vilniaus truks apie 33 minutės iš tų pačių Kaišiadorių, kuriuos aš šiandien reprezentuoju, iki Vilniaus planuojama kelionė iki 20 minučių, iki Kauno 12. Bet kas yra gyvenęs Vilniuje ir Kaune, o šiuo metu, nors reprezentuoju Kaišiadoris, gyvenu Kaune, tai žino, kad tokie laiko limitai, nu, jie yra iš esmės jokingi.
Na, gerai, be kelionės, kas dar, kas tas Dipolis, kaip jį dar priartinti?
Vienas dalykas, kas nebejotinai priartins, tai yra nekilnojamo turto kainos. Ir čia truputėlį filosofiškai pasakysiu, tam tikrą prasme meilę. Nes jis, aišku, Vilniaus ir Kaunas ten dažniau girdim, kaip konkuruoja ir giriasi stadionais.
Na, sveika konkurencija visada yra gerai.
Taip. Bet visgi yra ir tam tikros meilės. Ką aš turiu menį sakydamas meilę? Na, įsivaizduokim paprastą faktą. Susikūrė jauna šeima, jie nori erdvės, vaikam. Iki tol gyventi loftę, tarkim, kad ir dviese, na, tikrai yra patogu, loftų yra strategiškai patogiose vietose, viskas yra čia puiku. Dabar įsivaizduokime šitą šeimą ir jai reikia priimti sprendimą, o kur įsigyti namą, kad turėtume erdvės savo vaikam. Ir tada pradedi dairytis, kad kainos Vilniuje centrinėje dalyje iš esmės yra pakankamai didelės, o jeigu tu, pavyzdžiui, esi valstybės tarnautas, tada jau tau kaip ir nebetinka. Todėl, kad nors tu ir įdomus bankam, nes gauni stabilų atlyginimą, bet tavo atlyginimas dar nėra toks, kad būtum iki galo įdomus, jo galėtum Vilniaus centre kažkur pirtis namą. Na ir tada natūraliai tokių žmonių yra pakankamai nemažai, valstybės tarnautojų gretos yra didelės, Vilniuje jos ypatingai didelės, todėl kad mes turime čia visas ministerijas, turime prezidentūrą, turime parlamentą. Na ir ką tada darys su dalis šitų žmonių, sukūrė šeimas, jie pradės darytis, o kur aš čia galėčiau įsikurti tokiu atstumu, kad na ir būtų patogu gyventi ir kartu būtų pigiau. Ir tada tų žmonių žvilgsniai iš tikrųjų pradeda krypti į Kauno kryptimi pakankamai nemažai. Taip, kol kas dominavo Vilniaus rajonas, bet dabar po truputėlį jau pradeda Trakai kelti galvą, Elektrėnai, Kaišiadorys irgi. Kodėl? Todėl, kad paprasta diversifikacija. Na, Vilniaus rajonas gal ir turi žavės ir taip toliau, čia tikrai aš šitų dalykų neneiksiu, bet jeigu tu gali turėti du stipriausius ekonominius centrus į valstybės vietoje vieno, kodėl tau pasimti vieną? Iš esmės, ne vienas mūsų negalime būti tokie aiškiaregiai, kad žinotume visą savo gyvenimą, kaip jis vystysis, kaip jis plėtosi, bet mes galime aiškiai matyti, kad Kaunas stiprėja, Vilnius apskritai Lietuvoje paskutinis miestas, kuris galėtų kristi. Ir vat šitos dvi tendencijos, nekilnojamo turto rinkos dinamika ir poreikis erdvės šeimoms, o tada dar vat pridėkime, kad Elektrėnuose, Kaišiadoryse galioja pirmojo būsto paramos programa ir tu iš esmės 13 tūkstančių mažiausiai eurų gauni lygioje vietoje, tiesiog ateidamas čia gyventi. Tada įvertinkime, kad vėlgi būsimus projektus tą pačią Real Baltica, kad tu iki Vilniaus centro važiuosi 20 minučių, o jeigu esi valstybės tarnautas, tau...
Čia yra aktualu, nes priemiesi, jeigu dabar Vilniaus gyveni, tai sėdi kamščiuose ir šiandien vat, į šią studiją atvažiuoti teko ko ne pusę valandos prastovėti tūkstantmečio gatvėje kamštyje, nes kažkur tai kažkas užsikimšo. Na, o dar artėja ir streikai, sakykime, visuomeninio transporto, kas irgi miestą pristabdys gerokai. Tai į miestą atvažiuoti su traukiniu į centrą nėra pati blogiausia idėja, kaip paskui gali tęsti kelionę turbūt su paspirtuku ar pėstute ar sakykime, neprotestuojančių viešuoju transportu. Kaišiadoriuose dirbantis žmogus. Kaip keičiasi Kaišiadorių aplinka? Ta prasme, ar čia yra, vėlgi paklausiu tą patį klausimą, ar tai yra tik idėja, kad ta vieta tarp Vilniaus ir Kauno pildysis kažkaip tai, ar jau tai prasidėjo?
Tai tikrai yra prasidėjęs procesas. Dabar, vienas svarbus dalykas ateina investicijos. O tarkim, dabar pritraukiame didžiausią per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją investiciją Kaišiadorių rajone. Bendrovė Konfavent, ne tik Baltijos šalyse, bet ir Europoje gerai žinomas rekuperatorių gamintojų jų vardas, 20 milijonų eurų investuos ir statys 30 tūkstančių kvadratinių metrų gamyklą. Mhm. Ir Atlyginimus jie tikrai moka pakankamai solidžius, aišku, viskas priklauso nuo pozicijos, bet tarkim, jeigu tu gyveni Kaišiadoryse, kur yra žemesnės kainos, o į rankas gauni apie 100 000 eurų, o jeigu dar šeimoje yra 2 asmenys, turi mažesnę būsto paskolą, tai tu tikrai gali gyventi kokybišką gyvenimą. Antras dalykas, daugiai ir tokių strategiškai svarbių pridėtinę vertę kuriančių investicijų iš savivaldos pusės. Na, dabar mes tapom kultūros sostinė 2024 metais. Tai tikom, kad irgi truputėlį prisidės prie Dvipolio, bent jau kultūrinė prasme, kad keliaus.
Gerai, šitoje vietoje sustokime. Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, su manim šiandien Dvipolio fanas Audris Narbutas, Kaišiadorių mero patarėjas. Vienas svarbus klausimas, kurį turiu paklausti, nes rinkimų komisija netoleruoja politinės reklamos, ar ketini dalyvauti rinkimuose?
Viešai pasakau tiek kaišiadoriečiam girdintiam, tiek Dvipolio gyventojam, kad tikrai neketinu, todėl kad mano pastangos skatinti žinę apie Dvipolį, jos būtų iš esmės paralyžiuotos, jeigu aš dalyvaučiau, tai daugiau matau prasmės dabar atliekame darbe, negu kandidatavime į kokį nors politinį postą.
Džiugu girdėti, nes rinkimų komisijos gautume pastabų dėl to. Turime klausimą iš klausytojo, kuris pasivadins klausytojų. Beje, apskatinu parašyti klausimų už šią įdomią temą. Aš manau, kad tikrai gausime produktyvių atsakymų. Klausytojas rašo, ar sulaukėt patyčių dėl katalikybės praktikos, jei taip, iš ko ir apie ką, ir ką apie tai manote?
Na, aš tokius, kaip tiesiogiai patyčių šiuo metu tikrai nėra, kad sulaukčiau. Ar sulaukiu polemikos viešoje erdvėje? Taip. Taip, sulaukiu ir pats joje aktyviai dalyvauju, nes na, tai tiesiog yra pliuralizmo pagrindas. Tai ką aš šiaip manau, paprasčiausiai, kad reikia skaityti ir vertinti mūsų konstituciją, kuri gina religijos laisvę, tai lygiai taip pat tiek praktikuojantį krikščionį, kitų religijų atstovą, tiek visiškai netikinti žmogų. Tai visa esmė yra surašyta į Lietuvos Respublikos
konstituciją. O polemika būna apie ką?
Polemika būna šeimos sampratos klausimais, gyvybės kultūros klausimais. Aš, tarkime, esu šventai įsitikinęs, kad Lietuvai ypač svarbu yra stiprinti gyvybės kultūrą, nes mes tiesiog turime demografinę krizę. Ir jeigu kaip valstybė šitoje vietoje nepriimsime tam tikrų sprendimų, kurie galėtų būti pozityvus, tai valstybė tikrai iš to nieko gero nesigaus dar daugiau. Šitoje vietoje aš tų pačių Kaišiadorių prasme matau, nes jeigu mes norime, kad būtų didesnis gimstamumas, na, jis nebus 20 kvadratinių metrų studijų tipo buteliuose. Jisai gali būti Kaišiadoryse, kur žmonės gyvena 100-120 kvadratinių metrų būstuose. Tai tokie regionai, kad Lietuvoje kiltų kaip Kaišiadorys, kurie gali aprūpinti žmonės tiek gerų darbų tiek ir galimybėmis pasiekti darbą Vilniuje ar Kaune tiek erdvėmis, pakankamai didelėmis, kad galėtum turėti ne vieną, o galbūt 2 ar 3 vaikus, turi tam tikrą strateginę valstybę į reikšmę. Manau, kad ne iki galo įsisąmoninta, bet tai laiko klausimas.
Na gerai. Turbūt klausytojai klauso apie Kaišiadorius girdi, tikrai na, daugelis turbūt pravažiavo ir matė bent jau ženklą Kaišiadorių autostradai, bet turbūt mažai kas įsivaizduoja, kokia rinka yra Kaišiadorių. Tai pavyzdžiui, jeigu jauna šeima pradėtų galvoti apie Kaišiadorius, tai kiek kvadratinis metras kainuoja Kaišiadoryse?
Aišku, visada viskas priklauso nuo klausimo kvadratinis metras ko. Kvadratinis metras naujos statybos namo, tai galėtų būti apie 1300 000, jeigu kalbam su mes su pilnu.
Čia pačiam statant ar sakykime,
ne, čia, perkant ne, jau? Ne, šiuo metu yra konkrečiai skelbimas įkeltas, statomas dviputis pakankamai patraukulioje vietoje, naujų namų gyvenvietėje, ten kažkur apie 1,296 už kvadratinį metrą. Nu, tai apsopalinkim 1300 eurų. Bet jau čia mes kalbam apie 85% įrengimo A++ klasės dviputį objektą, 114 kvadratų.
O ar yra butų rinka?
Būtų rinka ir yra, ir nėra. Na, čia va taip gaunas, kaip vos ne Šrodingerio katė savotiška, kai čia dar būtų rinka, bet paprastas dalykas. Paklausa iš tikrųjų yra didžiulė, bet ilgą laiką, kai Šrodoris, na, nebuvo nekilnojamo turto vystytojo akiratėje. Tai ką darė savivaldybė ir kuo aš pas asmeniškai užsiemiau, ieškojom vystytojų, kalbėjom Ir prikalbėjom, dabar vienas vystytojas ruošiasi daugiabučių namų kvartalą statyti, tai apie kalbame, na, nedidukai, tai namai bus apie 20 butų vienas, bet iš viso, kai čia dariu nekilnojamo turto rinkoje, planuojama pasiūlyti 80 naujų A++ klasės statybos namų, irgi tokia vieta pakankamai patraukli, netoli pležas, netoli miškelis, netoli būsima Real Baltica, tai
gerai. Ir kokia tokia kaina tokių būtų?
Deja, atsakyti negaliu, nes paprasčiausiai, kol yra statybos leidimas neištuotas, vystytojas irgi neskaičiuoja galutinės sąmatos, nes žaliavų kainos rinkoje yra kintančios ir paprasčiausiai būtų perteklinis darbas. Pirmiausia, turi tarsininkas gauti.
Gerai, Dipolis. Dabar, sakykime, pačiuose Kaišiadoryse, tai žmonės jau jie keliasi, didėja žmonių skaičius Kaišiadoryse?
Taip, Kaišiadoryse žmonių skaičius augo. Ir taip jau visai nemažai, kai teko pasižiūrėti paskutiniais duomenimis, tai ten apie porą šimtų gyventojų padaugėjo, atrodo gal nedaug, bet žinant, kad tai nėra didelė savivaldybė, žinant, kad tas gyventojų skaičius augimas net negali būti kompensuotas, tarkim, ukrainiečiais, kurie atvyko, nes ukrainiečių atvyko mažiau, kadangi mes dar turim ir mirusius gyventojus, sakant, Anapilin iškeliavusius ir nu, tiesiog žmogiškas gyvenimas, tai tu šimtai prieaugis nėra toks mažas skaičius. Kas dar yra svarbu, tas šuolis greičiausiai irgi vyks, nes labai daug yra statoma namų ir paprasčiausiai, kol tie namai dar nėra pastatyti, natūralu, kad ten ir nėra registruotų gyventojų.
Gerai, dabar Via Baltica, Rail Baltica paminėta, ar stos pats traukinys, kai šia darysi?
Taip, stos dažnai anksti ir vėlai. Tai, kai sakau dažnai, tai yra kas pusę valandos, kai sakau anksti traukiniai pradės pirmieji būti apie 6 ryto, kai sakau vėlai, paskutiniai apie 11 valandą.
Ir jisai važiuos į Vilniaus centrą, taip?
Jisai važiuos į Vilniaus geležinkelio stotį ir į Kauno geležinkelio stotį. Na, dar pakeliu sustos Lentvaryje, Vievyje.
Supratau, tai dar ir Lentvaris ir Vievis dar yra perspektyvoje.
O jo, tai tikrai šitos zonos taip pat yra dvipolio, tik tai jos, nu, kiekviena yra skirtinga, jeigu taip įman tarpinių savivaldybių, tai kuo Kaišiadoris išsiskiria, kad yra vienintelis miestas, kuris yra rajono centras. Na ir jeigu kalbam apie kasdienį gyvenimą, ten poreikius kažką nubėgti į savivaldybę, susitvarkyti teisinius, na, daug daugiau patogumo atsiranda, nes tu kartu viską turi, viską ką įmanoma turėti, iš esmės ir turi savo tam nedidelę mieste.
Manau, kad daug šeimų jaunų klauso radiją ir toksai kyla klausimas, kaip su vaikais, tai yra darželiai ir mokyklos, kokios yra galimybės, pavyzdžiui, kai šia darysia, gauti na, švietimo paslaugas.
Aš sakyčiau, kad kai šia darysia šiuo metu labai pagerėjo sąlygos, nes paimkim dabar visą karantinę, pradėkim darželiuose. Sąmoningai yra padaryta taip, kad būtų prailgintos klasės, tai yra vaiką gali atvesti į darželį 7 ryto, pasimti 7 vakare. Iš esmės, kad gyventojai galėtų judėti tarp didžiųjų miestų.
Ir vaikai eina į būrelius kokius tuo metu?
Jo, ten jeigu mes kalbam apie darželį, tai ten vis užsiemimai darželį. Jeigu dabar mes kalbam apie vyresnio amžiaus, na, gimnazistus pavyzdžiui, tai šiemet startavo KTU universitetinė klasė, kur dėsis KTU, tiksliau, jau dabar vyksta užsiemimai ir su KTU dėstytojais, vaikai mokomi programavimo, vaikai mokomi inžinierinių dalykų, ir klasės vidurkis tikrai yra aukštas, moksleiviai ten stoja gabus, be abejo, tai yra konkursas, bet ką aš noriu pasakyti, jeigu mes turime šeimą, kuri turi augina gabų vaiką ar net kelis ir svarto, na, ar turės mano vaikas, kai šiodarysi aukščiausio lygio švietimą čia pat, čia ir vietoje, tai atsakymas yra taip.
Gerai, šioje vietoje sustojame, turime padaryti pertraukėlę. Grįžtame po pertraukos ir laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Audris Narbutas, atsiprašau, Andris prieš pertrauką pasakiau, Kaišiadorių mero patarėjas. Kalbėjom apie Dipulį, daug apie pačius Kaišiadorius, kad vystosi, kad keliasi žmonės, patrauklus nekilnojamo turto kainos, gamta, galimybė atvažiuoti į didžiuosius miestus, bet kuo, sakykime, kuo šis Dipolis galėtų didmiesčiui būti naudingas, pavyzdžiui, Vilniui?
Na, tai vienas yra dalykas, kas Vilniuje tikrai bus ir ko jis norės išlikti, tai politinių centrų. Ne tik ekonominių, bet ir politinių centrų. Ir ką dabar šitoje vietoje turime, jeigu mes norim, kad Vilnius tikrai būtų politinius centrus, nu, jam vis tiek turi reikalingas tas pats jau mano minėtų valstybės tarnautojų sluoksnis. Tikimybė, kad taip sparčiai kels atlyginimus Vilniuje, kaip kyla nekilnojamo turto kainos valstybės tarnautojim, yra artima nuliui. O kad valstybės aparatas funkcionuotų Vilniuje sistemingai, aišku, daug kas jau yra dabar persikėlę ir į nuotolį, ir nuotolinės erdvės, vis tiek yra reikalinga sudaryti sąlygos, kad jie galėtų čia darbuotis. Ir va tada tas dvipolis, zonos, kur valstybės tarnautojų drąsiai galėtų važinėti į darbą Vilniuje, galbūt dirbdami hybridiniu būdu, galbūt kiekvieną dieną, tampa pakankamai svarbiu faktoriumi, norint Vilnių laikyti politiniu centru. Faktas, kad niekas sostinės kažkur kitur neperkels, bet politinis centras reiškia ir pakankamai net mažą valstybės tarnautojų sluoksnį. Ir jie turi kažkokiu būdu išlikti ir šiotoje erdvėje.
Man dabar tik kilo toks klausimas, o kai Kaišiadoryse yra optinis kabelis interneto?
Yra.
Šaunu, nes tas yra labai svarbu. Ta prasme, kadangi nedaug žinau tiesą pasakius ir pačiam įdomu klausytis apie Kaišiadoris, tai tokia va, techninis klausimas ir reiškia, galima ir dirbti nuotoliu visiškai pilnai.
O pilnai nuotoliu dirba žmonės intensyviai iš Kaišiadorių ir tiesą pasakius, tame kvartale, kur statomas mano namas, kai kurie kaimynai jau dabar yra atsikėlę iš Vilniaus, kiti keliasi ir būtent valstybės tarnautojų.
Gerai, dar klausimas tada, jeigu statosi namai, ar yra laisvų sklypų?
Su sklypais šiek tiek sudėtingiau, bet taip, dar jų šiek tiek yra rinkoje. Faktas, kad reikia užbaigti kai kurias procedūras, nes dabar yra tokių zonų, kur visai nemažos erdvės, tarkim, 2, 3, gal kartais net galbūt 4 hektarai, bet ten, sakim, planuojamas tiesti kelias ir taip toliau, ir nuo tos zonos, kas šiek tiek yra išaldytos, nes vyksta žemės paėmimo valstybės reikmėm procedūra. Tai aš tikiuosi, kad užbaigus ją, pagerinu susisiekimą, nes ten bus tiesimi keliai ir taip toliau, šitos zonos irgi bus galima įveiklinti.
Rail Baltica. Jinai, kaip suprantu, eis per patį miestą. Ir klausimas, ar vat, žemė yra jau suformuota ir perimta, kuri bus reikalinga būtent tai juostai nutiesti?
Yra tiksliai aišku, kur bus vežė, bet valstybės reikmėm žemės paėmimas dar nėra vykdomas.
Tai bus aistrų mieste?
Bus aistrų ir kaip ir visose kitose zonose ir tai yra visiškai žmogiška, tikrai galima žmonės suprasti, nes galbūt neskaičiavo, negalvojo, kad ir iš tikrųjų ir nežinojo savo laiku, kur tos vėžės gali būti, nes buvo kelios alternatyvos, tai todėl šitoje vietoje ypatingai yra svarbu, kad atlyginimas už paimtą žemę, jis būtų kiek įmanoma teisingesnis. Ką aš, tarkime, daryčiau, jeigu mano žemės ten patektų, nes aš dar kol kas pats jokio nekilnojamo turto neturiu, dar tik tai įkuriuosi, tai na, turbūt nepabijočiau investuoti į nepriklausomo turto vertintojo paslaugą, todėl kad jeigu tuo atveju, jeigu valstybės vertinimas skirsis nuo privataus, o taip gali atsitikti. Teisės aktai skatina apmokėti pagal tą vat, privatų vertinimą, tai kad tikrai būtų gražinimas kiek įmanoma geresnis, teisingesnis, čia yra strateginis tikslas, kur geras, gražus dalykas nebūtų suteptas na, tokiais pavieniais, bet visgi liūdnais incidentais.
Ok, mes šiek tiek diskutavom prieš laidą, tai žinau, kad užsiemi begalę veiklų, galima sakyti, nes pas mane lapelis yra prirašytas pilna pastabų, ką čia paklausti ir kaip apie ką kalbėti. Pats dirbi ne tik tai savivaldybėje, bet ir privačiam versle. Kas tai?
Dirbu bendrovėje, kuri padeda pritraukti Europos Sąjungos paramą verslui ir bendrovės pavadinimas Sinopro. Na, prekės ženklas Sinopro oficialiai vadinasi Kredana, nes tiesiog ilgus metus rinkoje yra, ši bendrovė buvo šiek tiek pakeistas prekės ženklas. Tai labai paprasta.
Kokios tendencijos dabar su europinė parama? Daugėja, mažėja, kokius projektus bando verslai vystyti?
Tendencijos yra žalios. Žalios tendencijos, tai yra saulės elektrinės, tai yra galimybės atsinaujinti gamybinę įrangą, seną taršę keičiant naujesnę. Na, taip pat tokie svarbus dalykai kaip e-komercija. elektroninės parduotuvės kitais metais nusimato kvietimai. Tai geras, geras iš tikrųjų yra dalykas ir aš tiesą pasakiu, čia turiu tiesioginę sinergiją, nes, nu, įsivaizduokit, kai Kaišiadorys, vis tiek tai yra savivaldybė su pakankamai limituotu biudžetu, tai nėra Vilnius ir nėra Kaunas. Ir kai mes kalbame apie Kaišiadorių krašto patrauklumą, kai tu supranti, kaip veikia Europos lėšos ir kur jos bus kreipiamos, o dabar naujas Europos Sąjungos finansavimo etapas yra ir lėšos bus kreipiamos būtent į vakarų ir vidurio Lietuvos regioną, tai čia, kitaip sakant, viskas, kas nėra Vilniaus apskritis, tai tu matai, kad čia yra pakankamai daug potencialo šitoje vietoje, nes Kaišiadorys yra pirmas kraštas faktiškai, kuris jau iš šito regiono ir iškrenta. Tai investuotojus, kalbantis su investuotojais, svarbu ir tai atkreipti dėmesį, kad, na, žiūrėkit, jūs čia kursite žmonės, nori čia keliauti, vietos yra gražios, miškingos, ir jūs dar galite gauti Europos Sąjungos paramą, o verslui svarbu mažinti sąnaudas, mažinti investavimo riziką, o tai gali padaryti prisifinansuodamas europiniais pinigais.
Gerai, kalbame vis tik tai apie patį daugiau. Dar yra ir laikraštyje dirbi?
Esu ūkininko patarėjo politikos apžvalgininkas, turiu šeštadienį savo rubriką.
Ir kokios dabar tendencijos pagal patį politikoje?
Tai be abejo, aistros dėl artėjančių savivaldos rinkimų. Ir iš kitos pusės be abejo, tas pat kasdieniai dalykai tokie, nu, jau iš tikrųjų bus pasakyti, kad kasdieniai dalykai, bet mes jau po truputį prie to priprantame, tai kaip karas Ukrainoje, nu, tikrai nenorėtųsi apie karą sakyti kasdienis, bet jau nuo vasario mėnesio gyvenam ir pratome.
Aš tai paskutiniu metu, kai seku naujienas, tai atrodo, kad mes turime tik tai dvi temas Lietuvoje. Tai yra kuri eglė gražesnė arba negražesnė ir vieno politiko karjera, sakykime, daugiau kažkaip visas eteris yra paliktas kažkam tai kitam. Sakykime, dar viena veikla yra daktarinio rašymas. Kiek metų jau tai trunka?
Esu trečiam kurse. Iš keturių.
Ai, tai ne eksterno yra.
Ne.
Per kiek iš keturių, ketvirtais metais jau bus gynimas?
Nu, tikiuosi. Aišku, labai priklauso ir sudėtinga kartais prognozuoti, kiek užtruks duomenų rinkimas, nes teorinės dalys, tyrimo dizainas, taip toliau, na, tie dalykai yra aiškesni, bet kai mano disertacija yra apie tiesioginius merų rinkimus, tai reiškia, aš tyriu visą Lietuvą, visą šalies savivaldybės. Na, tu tikrai negali būti tikras, kada kokią informaciją gausi, ar laik, ar vėluos tą informaciją, ar ne, ypač dar žinant, kad mano rašymo laikas persidengia su rinkimų kampanijomis, kada tikrai ne doktorantas iš Kauno technologijos universiteto, ten meram yra pirmoje vietoje, ne, jie tikrai galvoja, kas kandidatuoja, kaip būti perrinktais, kas nekandidatuoja, galbūt svarsto ateities karjeros scenarijus ir, na, taip, šiek tiek apsunkina tyrimą. Tai.
Žmonės, kurie nerašė disertacijos, galbūt norėtų išgirsti, kiek reikalauja laiko, pavyzdžiui, studijos doktorantūroje?
Na, tai realiai skaitykit, kad pusę etato galima skaičiuoti, jeigu taip.
Pusę dienos?
Nu, darbo dienos.
Supratau. Gerai, šioje vietoje turime daryti pertrauką. Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida viduje, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien laikraščio apžvalgininkas, dirbantis privačiam versle, rašantis disertaciją ir patariantis Kaišiadorių merui Audris Narbutas. Mes pradėjome kalbėti ir už pats užsiminėjai, kad investuoji. Man ganėtinai iš savo laidoje dažnai keliu tikslą pakalbinti žmonės apie investicijas ir susiduriu su problema iš tiesų. Problema yra tame, kad kaip ir visoje Lietuvoje, retas žmogus domisi investicijomis. Nors ir ten pensijiniuose fonduose turbūt laiko virš milijono žmonių savo pinigus ir kaupia, ar ten gyvybės draudime investuoja, bet vis tik tai tie aktyviai valdančių žmonių savo pinigus ganėtinai mažai. Ir netgi čia dalyvavo ir įvairių verslininkų, ir, sakykime, teisininkų, ir kitų sričių atstovų, ir vis gauna atsakymą labai paprastą. Tai arba to nedarau, nu, arba geriausiu atveju nekilnojamas turtas. Tai, Audri, kaip ką tu darai su savo pinigais? Jau šiek tiek minėjai, bet gal gali praplėsti.
Tai aš kreipiu į Baltijos šalių akcijų rinką.
Tiesiogiai, ne per fondus, bet tiesiogiai į biržą.
Tiesiogiai, taip. Tiesiogiai kreipiu ir realiai, kodėl aš atėjau į investavimą, todėl, kad žmonės į investavimą neįno, nes atrodo jis rizikingas. Aš atėjau todėl, kad man jis atrodo mažiau rizikingas negu tiesioginė mano veikla. O patirties gyvenime susikaupęs, nepaisant, na, dar sąlyginai jauno amžiaus įvairios ir supratau, kad kuo anksčiau užsitikrinsi finansinę laisvę, tuo galėsi būti laisvesnis ir kitais aspektais. Ir
kiek metų investuoji?
Dar nelabai daug. Tai yra 2,5 metų, tai lyginant su patyrusiais jūsų laidos pašnekovais, esu pakankamai šviežias, bet tas šviežumas turbūt leidžia prisiminti psichologinius barjerus, sakėjim, su kuo pradedantysis investuotojas susiduria. Tai man asmeniškai labai padėjo ir investavimo platformos, todėl kad paprasčiausiai, kai tu matai, kad na, kas mėnesį tau įkrenta į sąskaitą pinigai, jau pradedi jausti, kad ir nedidelės labai sumos, pradedi jausti tam tikrą pasitikėjimą pačių investavimų. Ir, o Lietuvoje na, mes esame lyderiai Europoje platformose, mes turime pakankamai sveiką sistemą, kurią prižiūri Lietuvos bankas ir kartu turime... Na,
kaip patartum pasirinkti platformą, per kurią investuoti?
Šiaip bet kokią investiciją ir bet ką aš patarčiau pasirinkti pagal tai, kas tu toks esi ir kokia tu rizika. Vat čia dažniausiai klausia, kas yra gera investicija.
Ne, aš klausiu, dabar susikoncentruokime į platformą pačią.
Ok, gerai, tai jeigu žmogus labai mėgsta nekilnojamai turtą ir svajoja apie butą nuomai, tai aš gal pasiūlyčiau pasižiūrėti į Inrento, nes tu vietoje vieno būto gali suturėti pakankamai nemažai objektų su panašia finansinė graža ir kurie struktūriškai primena būto nuomai, nes graža sutampa ten kapitalo prieaugis, nuomos dalis ir panašiai. Bet galėtų būti, aišku, ir savai kitos įprastos Lietuvoje platformos.
O pačią, vat, pavyzdžiui, Lietuvoje prekiauji per ką?
Lietuvoje tai aš Swedbankui renkiuosi, nes mano kapitalas dar nėra labai kažkoks didelis, tai man labai yra svarbu maksimaliai sumažinti prekybos sąnaudos, o Swedbank Baltijos biržoje gali prekiauti nemokamai, tai yra komisijų nėra.
Ar bandėjai prekybą su užsienio vertybiniais popieriais?
Truputėlį jo, per Interactive Brokers, bet tai, nu, tai yra, sakykime, mažesnioji dalis, nes sakau, kadangi pas portfelis nėra didelis, tai paprasčiausiai visos papildomos sąnaudos, gaunasi pakankamai reikšminga portfelio dalis, plus, tarkim, tose pačiose skolinimo platformos iki 500 eurų graža net nėra apmokestinama. Tai paprasčiausiai mokestinė sistema irgi sudėta taip, kad jeigu tu esi tokiai embriono stadijoje, kaip aš investavimo prasme, tai sąitikslingai yra išnaudotas finansinės.
Kiek procentų nuo savo pajamų atsidedi investavimui ir taupimui?
Sakyčiau, kad 10, gal kada išeina net ir 15, norėčiau atsidėti daugiau todėl, kad, bet, nu, paprasčiausiai dabar namus kūrėmės, tai yra sudėtingai daugiau, nes ten juodoja skylė finansinė prasme.
Na, tai irgi yra investicija, tik tai kaip yra sakoma su neigiama graža, nes paprastai žmonės, kurdami savo namus, perinvestoja dažniausiai, nes atsiranda tokie argumentai, kaip sakykime, vieną kartą gyvenime, ir galima reikia nusipirkti ką nors brangiau ir taip toliau, bet nuoma be abejo yra geresnė investicija.
Aš žinau, kad remiuosi tuo ir vat kodėl vėlgi tas pats su Kaišiadoris, tas pats Dvipolis. Na, paprasčiausiai, jeigu tu perki pigesnį būstą, tai tu, net jeigu galėtum sau leisti ir brangesnį, paprasčiausiai turėsi mažesnės su būsto paskolos įmokos ir tai reiškia, kad tu turėsi didesnės galimybės nukreipti savo finansus į tai, kas yra tikra investicija. Būstas, namai, tai yra gyvenimo kokybė, tai yra labai svarbu. Nu, visi mes norim gyvenimą gyventi kokybiškai, bet tai nėra tikroji investicija, iš kurios tu gali pragyventi, nebent tu jį parduoti, bet na, ta... Kai jis įdedė visą širdį, tai dažniausiai tada žmonės tarkai parduoda tos būstus, tai net ir ašarą ne vieną išlieja. Tai su investicijom neturėtų tai būti, kad to ašaras lieja.
Gerai, grįžtam prie investicijų Lietuvoje. Ta prasme, aš pats irgi pradėjau savo investicinę veiklą, sakykime, irgi nuo Lietuvos akcijų. Tai yra labai labai yra artima ir plus žinai tą rinką, plus žinai kompanijas, gali nustatyti. Kaip pats renkiesi, kokie yra kriterijai pasirenkat vieną arba kitą akciją?
Tai įprasti vertės rodikliai, ten PB, PE pasiskaičiuoji, tada kitas dalykas, kiek po... Nu, va čia mano politologo prigimtis jau šitoje vietoje įlina. Kiek politiškai galėtų būti šita kompanija stabili? Na, tarkime, Ignitis. Atrodo, ten gal skolų ir yra įmonėje, ir dėl to jie įpo savo pasiūlė, bet iš kitos pusės toks kios kompanijos išnykimas valstybė būtų visiškas krakas. O valstybė yra pakankamai pajėgi ją apsaugoti ir tada iš esmės matai, kad dividendai yra geri ir toks, sakym, politinės apsaugos faktorius irgi aš jį atsižvelgiu rinkdamasis kompanijas.
Tai rinkėsi kurią... saugesnės kompanijas?
Jo, aš nesu iš tų, kurie labai didelės augimo įmonės renkasi ar ten bitcoinus ar dar kažko, nes mano tikslas yra, kad ten per laiką susidarytų portfelis, kuris man padėtų apsaugoti. Tai todėl man vertės įmonė su mažesniu PE, bet stabilesniais dividendais, aišku, ir susimokant visus mokesčius, nu, yra preferencija man.
Dar laidoje klausim, kokį automobilį vairuoji?
Labai paprasta, Škoda Rapid.
Ok, gerai, irgi racionalus pasirinkimas.
Tai va.
Ir dar pats traukiniu mėgsti važinėti, ne?
Jo, aš traukiniu labai mėgstu važinėti, nes, na ir jūs esate kitose savo laidose minėjęs, kad geriausia alternatyvi investicija yra į save. Traukinys yra vienintelė vieta, kur aš turiu laiko knygai, kur aš turiu laiko paskaityti ir man, tiesą pasakius, aišku, čia nėra iki galo racionalu, bet man netgi ta Rail Baltica truputėlį net ir skausmingai atrodo, nes kai tiek sutrumpės kelionės, aš mažiau laiko turėsiu skaitimai. Tai va, tai šiek tiek yra liūdna. Bet iš kitos pusės aš tai džiaugiuosi, kad tarkime Vilniaus dabar politikai, nu, tarkime Valdas Benkunskas ar kiti, na, jie kalba, kad reikia integruoti abu miestus, tai džiaugiuosi šitoje vietoje.
Kaip suvekant su traukiniu romantika, čia ir turime pabaigti, nes laikas baigėsi. Tai ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim buvo doktorantas, verslininkas ir Kaišiadorių mero patarėjas Audris Narbutas, kuris kalbėjo apie Dipolį ir šios idėjos vystymą.
Ačiū. Ačiū.